Ny fampalalam vaovao fatelo sady faran-dray rehafana no arahany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alakamisy fahadimin'ny volana mey 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Saika nisy fivoriana mpitatitrano saty ny Tsimbazaza androany andinihan'ireo solombavam-bahoaka ny raharaha anatiny sy ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny ny tsipaka ny tsinjany anefa ireo solombavam-bahoaka mpanohana ny fitondrana. Voatery anondrotra saram-pianarana mifanaraka amin'ilay fampikarakarana mafarany ambany ireo sekoly tsy miankina amin'ny taom-pianarana ho avy arahantsika eto ny fanazavany ny vovonina ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara momba izany. Tanora 50 menadana vita fandrafetana lafim-panofanana ho an'ireo mpisehatra amin'ny asa tanana indray androany no notolorana marim-pahavitam-pifanana tete amin'ny foibenin'ny tranobenin'ny asa Don Bosco Ivato afaka hisehatra amin'ny asa vetrana izy ireo aorianizao. Any velany nampiatiny tifitra taony ao amin'ilay fariky ny ozinina Azovstal izay itobinin'ny sivily any Mariupol ny miaramila rosiana ny Ukraine nanomboka androany. Andro Bella no amin'ny lafiny teknika Jules Miandrinaina nanolotra izao vaovao izao manasa anao ampanajana naraka ny vaovao hatramin'ny farany manampitra ny fiarabana ihany koa. Eo amin'ny lafiny politika nafapana ny adefitra teny amin'ny anteny miram-pirenena androany nisy tamin'ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny tsy miankina sy ny mpanohitra no nitaky ny anaovana fivoriana mikatotrano andiniana ny raharaha anatiny eo anivon'ny anteny miram-pirenena sy ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny. Na dia tsy nambara mazava aza ny anton'izany dia inoana fa ny momba ilay resabe nandeha tato ato momba ny fisipaham-pitokisana ny governemanta sy ny fikasana anongana ny bromaritra ny anteny miram-pirenena. Hoenontsika ny nambaran'ireo solombavam-bahoaka vitsivitsy teo micro ny Jelona Rasolofo izy ireo izay nitaky nisiny fivoriana mikatotrano.
Raha matofoloha ampanajana ry tompoko, mangataka izay solotena reto mba anao dinidinika ambany tafitrano kely ontsirantsika fotsiny satria elaela tsy mifankahita zavatra rehetra amin'ny seu passé hatramin'izay no avintsika no avy ny solomavam-bahoaka no avy ny firenentsika satria mafimafy ihany zao atrehantsika zao.
Dinidinika ambany tafitrano tsy vao izao no sambatsika nagnano izany ary matetika ara misy lalàgna lanintsika eto 5 no tonga ato sambagnatsika miroso tsy sakagna mifandraisagna fanapahan-kevitra dinidinika irosoana amin'ny fanatsarana samy magnano andraikitry tandrify azy ny any dego manao ny ataony atsika ato miroso amin'izay tokony ho ataontsika
fasikaty aby de meritrety zavatra rasana fanao iklosika ato ka mbano filoatany farany teo hoe mikasaka sika fitoniana mikasaka sika fifankatiavy fifampiresahana mpanaka tena zay tato hoe tokony fampiasaka sika ka io zany manaka sika zany anakasaka ny hoe mangataka an'le hoe wiklo
raha ity no andrasana ho feno de tsy ho feno mandrakzay na tapitaza mandaha ny wiklo a de tsy voatery ho zavatra ratsy foana fa mitembitembitalavy io a efa raha hafa ny ao an-tsaina
dia tozao kosa ny efitra reo solombavam-bahoaka vitsivitsy tsy nankasitraka ity fikasana fivoriana mikatotrano ity.
Raha mandinika ny zava-misy nisan'ny solombavam-bahoaka tonga mivory eto zay ankehitriny raha matofoloha raha solotenany diego ngamba tohatra ny tsisina ray azy ka raha idinidinika mombany zany tsika meritreritra izay hoe tsara raha mba amin'ny présence an'ireo a solombavam-bahoaka maro anisa anao anaovana izany
raha ny fijerevantsika dia vitsy de vitsika raha matofoloha angatahana ma solombavam-bahoaka ny tena mba ho aiemitritsika izay fangatahana avy amin'ny solombavam-bahoaka namanzay
ny fialanenina sy ny fangatahana raha matofoloha dia azonao atao hoe tongava aby asika anareo depute fa i hanao iklosika hanao dindinika ambany tafitrano ka ny azany ny fangatahana amisika rehetra satria ny dinidinika ato a de saho asika rery fa ho an'ny depute rehetra ka de miangavy asika mba hangeke zay ary angataka andra matofoloha anao ny sangatahana satria le olona rehetra asetro de mangetaheta ny anaovana ny dinidinika ambany tafitrano fa noho ny adidy ny faladia toka gnany sapana pito ka de zay no angatahanay hoe anao mba mivory eto asika menakaby
dia takzay zany ny zavanisy teny amin'ny anyteny miram-pirenena rehefa natao moa ny tsangatanana dia misa 40 reo solombavam-bahoaka nankato ny anaovana fivoriana mikatotrano ary 20 no nitsipaka zany tsy tanteraka nefa izay fivoriana mikatotrano zay satria tsy nahafeno ny fetrisa ilaina dia ny apahefatry ny solombavam-bahoaka zany hoe tokony hovala amin'ny 30 zany ireo nandany zany vo azo natao ity fivoriana androany ity. Vaovao hafa mihitsy voatery anondrotra saram-pianarana mifanaraka amin'ny fampiakarakarana mahafarany ambany ny tapahany fanjakana ireo sekoly tsy miankina amin'ny taom-pianarana ho avy nilaza ny vovona ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara fa mbola isy fifandiniana lalina ny momba izany ary mety hiafara amin'ny fikaonan-doha nasionaly ho an'ny fampianarana tsy miankina mihitsy. Milaza ho tsy afa-manoatra izy ireo amin'ny fampiakarana ny karama farany ambany ireo mpandraran'ny sekoly sy ny mpampianatra izay tokony hisitrak'izany raha ny amin'izao aloha. Mbola ho sarotra ny fanatanterahana izany amin'ny vanim-potoana antenantena ny taom-pianarana tahaka izao ka mety ampikatona sekoly izany raha tsy misy fandeferana hoy ny filohan'ny vovonany sekoly tsy miankina rehetra eto Madagasikara, Mompera Jules Ranaifson.
Mpampianatra aloha raha amin'ny sekoly tsy miankina dia faly izy ireo, faly ireo hoe miampidimy alina zany zay ambany indrindra ao. Fa etsy an-daniny koa antenantena taona ilay izy ny sekoly rehefa manomboka ny taom-pianarana budget prévisionnel sy ny sisa rehetrarehetra dia efa mipetrapetraka daholo ny fitantanana n'io sekoly io mandritra ny taona. Raha inantenantena taona eny miova dia mandringa le fitantanana ary azo lazaina hoe mety ho faty mihitsy aza raha ohatra ka tsy mahay mandefitra mpampianatra. Efa kelinga izy de vakansy, raha ivolana izy de vakansy. Ary ny fomba fiasa koa moa raha ohatra amin'ny sekoly tsy miankina dia raha misy mifafahana zay manonotra ny karama dia rehefa manomboka ny taom-pianarana amin'iny zany a tonga de miatrika satria le budget prévisionnel no mametraka azy. Ny zavatra tsy possible aloha de zao ny teny amin'ny ray aman-drenin'ny mpianatra hoe akarina ny ekolazy, kanefa ny karama amin'ny mpampianatra de avy amin'ny ekolazy alohan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra. De samy mandinika zay mpiainy rehetra, samy mandinika hoe inona zany mety fiatraikan'io zavatra io. Tonga amin'ny fampiakarana jerena ihany koa ny dingana vita sy ny budget prévisionnel sy ny sisa hoe raha ohatran'io a de mety akatra 4% zany ny ekolazy. Ary tsarovy fa ny sekoly tsy miankina rehefa mampiakatra ekolazy de mamory andreo ray aman-drenindreo de arakarak'izay vita ihany no tsy maintsy atao ao. Tena voatery eo le hoe tsy afa-manoatra de inona zany tokony atao.
Fa mana mampanahiratsaina ny vovonany sekoly tsy miankina ihany koa ny momba ilay vola 4.3 ariary izay nazavainy ny ministry ny vola sy ny toekarena momba izay fampiakarana karama farany ambany ho an'ny sehatra tsy miankina izay.
Eto zany de mipetraka amin'ny fantaniana hoe inona io 34,000 ariary tsy maintsy alohan'ny sektera privé any amin'ny knapsa io. Io ve le cotisation patronale izay 8% raha toa ka 1% ny alohampiasa, raha toa ka 34,000 ariary no alohan'ny mpampiasa de miova ho 4% zany ny anjarany. Sao de vo mainka misafotifoty be amin'izany ny vola rotsaka any amin'ny knapsa, misy koa mantsy mandrotsaka 14% de inona amin'ireo io 34,000 ariary io no kajiana avy amin'inona eo. Satria raha ferana 34,000 ariary daholo ny charge patronale raha ny code de prévoyance sociale hatramin'izay ny jerena de tena tsy possible ny hoe hitovy daholy. Raha ohatra ka ambonimbony ny karama de ambonimbony arak'izay ny charge patronale araka ny pourcentage mipetraka. Fa amin'izao zany de hoe 34,000 ariary de nokajiana avy amin'inona eo. Ary fantanina mipetraka hoe de ho vita ny fitotram-panjakana trano ve no manefa an'io na roviana na roviana. So de animba fisotrontronon'ny olona mipiasa nefa raha vao mandreny kabarinandre matofoloa de efa faly ery. Fa avy eo ilay izy a fanambarana ty afara de charge patronale io a inona zany makany amin'izy ireo.
Eo amin'ny resaka toekarena sy sosialy any ny tsy fananan'asa ny tsy fisiny hoentimanana ananganana orinasa ny tsy fampinitra kefana ny kalitaom-pahaizana hoentimiasa ireo amin'ny ankapobeny raha aravina ny olana nambaran'ireo tanora malagasy avy amin'ny faritra 23 fa iainan'izy ireo. Antony indrindra andraisan'izy ireo anjara amin'ny fikaonan-doham-pirenena momba ny asa sy ny fampandrosoana ny tanora nanomboka androany ety amin'ny tetsy amin'ny CCI Vato moa izay fikaonan-doha izay izay karakarainy ny OIT, ny PNUD, ny ONEDU ary ny FNIAP miaraka amin'ny governemanta malagasy. Raha ntsika ny fanekevitra ireo tanora mpandray anjara avy amin'ny faritra maro samihafa.
Voalohany zegny asa raiky ho an'ny tanora raiky. Ny tegna andrasako zegny raha ohatra ka amin'ny boakaboaka eto zay amin'ny forum ty zegny tsara zegny lay tanora zegny mba hoanagna asa sahaza izy aby ny tsiraikaraiky karaha zegny. Zay zegny vognony zay zahay hitondra le etaetan'ny vahoaka avy amin'ny faritry misy zahay mba amagna le olagna mikasiky tsy fanagnana asa ty.
Tegna olagna isedriany tanora zegny amin'ny faritry misy zahay amin'ny faritry diana zegny resaka tsy fanagnana asa ty. Na tanora sasany zegny misy asa boaka eo amin'zegny tsy mahavelogno roa de losy magnano lasa miteraka insécurité zegny amin'ny faritry misy zahay. Ia ko asa maro e fotony zay manana potentiel be boka faritry misy zay io faritry Diana agnisan zegny amin'ny resaka secteur tourisme zegny
ny antony atonga andray anjara amin'ny forum dia ikendry zany ho anisan'ny fampananana asa ho an'ny tanora tsirairay avy ao anatin'ny faritra mba hanana asa ny tanora satria miendrika izany ny tanora tsirairay avy ny andrasana hivoaka amin'izao zany dia ny fametrahana ny plan d'action rehetrarehetra hametrahana an'izay fampananana asa ho an'ny tanora izay dia ny volavolakevitra rehetra ho fanatanterahana anazy
le sehatra ny asa mihitsy zany tsisy ny asa dia bezaka koa ny ankizy amin'le resaka choix-n'ny entreprise mihitsy hoe zao no ilaina dia tsy mahafeno qualité ny ankizy sasany a na ny expérience tsy ampy a ohatra hoe diplômé nefa sans expérience dia tsy voaray izy na ny resaka famoronana asa koa no tsy ampitosika zany
karaha zay ny olan'ireo tanora zany fa tena zava-dehibe ho an'ny fitondram-panjakana ny tanora zay mamaritra ny 5100 ny vahoaka malagasika antony anaovana zao hetsika zao zay tena antoka lehibe ihany koa ivoaran'ny toekarem-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy hotosany prime ministra Antsay Kristian izay nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ty fikaonandoam-pirenena ity andro any arantsika ny fanazavany
antony natonga ny fitondram-panjakana mametraka ho anatin'ny vina finoana repoblika ho anatin'ny verano finoana repoblika ihany ko ny toerana tokony apetraka eo anivon'ity firenena tsika ty a zay laharam-pahamena ho an'ny tanora zany tanora tokoa no avyn'ny firenena fa ny tanora ihany ko no fototry mahafirenena ny firenena eto amintsika ary randroany ministra anakeny be zao ny tonga eto tsy hoe finiavana fitiavana ho tonga fotsiny fa matsapa tokoa ny fitondram-panjakana ary matsapa tokoa ro ministra reo a fa manana aditsy andraikitra amy fijerena ny vaaolana eo ambany fitarin'ny filoan repoblika amahana ny olana mahazo ny tanora malagasy
eo amin'izay fonjovana ny tanora izay indrindra dia natolotra an'ireo mpiofana miisa 50 mianadaty ety amin'ny foibeny ny tranobeny ny asa Don Bosco ivato androany ny maripahavitany ny fiofanana na rahan'izy ireo momba ny fandrafetana ny lafim-panofanana na ny référentiel ho an'ireo mpisehatra amin'ny asa tanana andehany faharoa izy ireo ary ny salotra ny anarana manjaka lanitra nofanina ho mpampiofana tanora afaka isehatra amin'ny asa vetrany amin'ny alalan'ny fampiasana ny lafim-piofanana izay karazana tondrozotra ho an'ny mpanao asa tanana miisa 40 ny lasim-panofanana voarafitra nandita ny fiofanana ka miandry ny fankatoavana avy amin'ny tranobeny ny asa Don Bosco sy ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa ny fanaparitahana izany ho azo ampiasaina manampy fanazavana Andriamatoa Hervera zanakoto mpampiofana eo anivon'ny Don Bosco Madagasikara
zay zany tena nampitaina tany aminy ho lasa metre d'apprentissage na mpampianatra raha mahay mampita dia mahay mandray an'la tandora dia mahay mampita amin'ny fahaizany dia izay zao vitan'zareo fa akoatran'izay a mba hitovy daholo ny fomba fiasany dia nasaina koa izany nampianarina manoratra mamolavola manoratra ary mampiasa la ataon'zareo hoe lafim-panofanana lafim-panofanana moa amin'ny teny vahiny ataony hoe référentiel dia iny zany voasoratra daholo zavatra tokony atao a ny lalina tokony aleha ny tanjona ndrehetrarehetra dia arahan'zareo fotsiny iny dia mitovy daholo ny fampianarina ary manara-penitra
namatsy arabola zao fifanana izao moa ny tahiry famatsim-bola malagasy ho an'ny fanofanana arakasana ny FMFP ho aparitaka amin'ny lise teknika sy ny ivitoeram-panofanana arakasa ny lalam-panofanana lafim-piofanana azafady voarafitra aoriny ny fankatoavana azy ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa Vavitsara Rantanirina Gabriela tafiditra anatin'ny toromariky ny ministra ny fanatsarana ny fampiofanana azahoana vokatra tsara
tsy maintsy ampiakarina ny kalitao ny fampiofanana arakasa satria efa hita moa zany fa tsy maintsy manaraka ny toetrandro zay tsy maintsy manaraka ny zavatra rehetrarehetra amin'ny tontolo iainana na amin'ny toetrandro ahafahanay a manaraka zay besoin sy spécificité a ny orinasa na any amin'ny faritra na eto Antananarivo ka izy io moa zany a iarahanay amin'ny FMFP satria izy no manampy arabola ahafahany ireo mampiofana reo a manatanteraka izay apprentissage zay amin'ny tanora ary mamitako ny fahaiza-manao
lafim-baovao fa mihitsy nandray anjara tamin'ny fivoriana iraisam-pirenena forum parlementaire eo anivon'ny SADC i Madagasikara, fionana izay natao tatsy Johannesburg, Afrika Atsimo ny 20 avrily hatramin'ny voalohan'ny volana mai lasa teo. Solombavam-bahoaka vitsivitsy no solotenina antsika malagasy tamin'izany. Anisan'izany solombavam-bahoaka voafidy ny moramanga izay tao amin'ny voamera misana ny fambolena sy ny fanjarin-tsakafo ary ny arena voajanahary tamin'ity fivorian'ny parlementaire anivon'ny SADC tika izy ary no nitatitra ny vokatry ny diany tany antoerana tamin'ny mpanao gazety anisan'ireny Joely Rasolofo teny Tsimbazaza androanyny solombavam-bahoaka Lova Herzo Rajaobelina.
Ny tena dinihana tany misy an'ilay ataontsika hoe lalàna lasitra na hoe loatipa makasika ny fitantanam-bola mpanjakany dia nandray anjara tao anatin'izany sika ary nandroso ny sosokevitra ovaly teny izy io a amin'ny volana juillet any Malawi. Fa fanomanana zany natao teo a tiako resahana kely makasika ny voamiran'ny fambolena sy ny fanjarin-tsakafo ary ny arena voajanahary zay misy ny tenako nangatahako fanampiana manokana ho Madagasikara. Ny antony a itsika moa zany aloha fa nahazo tamin'ilay fanampiany Suède makasika ny antsika fahasalamana fahasalamana ara-pananahana moa zany nizy a sy ny veasa sita efa misy olona antsika zany avao nyrekrutena voangina miara-miasa amin'zareo a dia nahazo tombony tamin'izany Madagasikara. Dia ny fambolena koa zany nangatahako hoe maninona raha mba atao ohatra ny fahasalamana ihany koa e mazerevana mpamatsy vola ihany koa satria ny 80% ntsika malagasy dia mpamboly avokoa. Mbola tena activité principale na hoe fiariana tena mbola mibahana anisan'ny la voalohany mihitsy Madagasikara ny fambolena mijaly ny tatsaha taorianany fandalovan'ireny rivotoza reny a teo ihany koa ny fandalovany valanaretina dia aleo mba asiana tosika zareo na ohatra fotsiny hoe fahazahoana masomboly ny zezika dia azontsika atao a ny mangataka an'ireny any amin'ny partenaire avy amin'ny lalan'ny vondrona SADC dia mba mahazo Madagasikara. Dia zay zany anisan'ny nangatahako manokana tany dia miandro ny valan'izay moa zany tsika amin'izao fotoana zao. Ny resolution moa zany tsy mivaly eo ny eo fa iny zany a alefa le sosikevitra anao a dia any Malawi amin'ilay nyteneniko teo zany a no hita daoly inona ny valan'izay.
Efa voatsidika teo ny lafin'ny fahasalamana mariana androany fahadimin'ny volana mai ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Papy Velona tany Fianarantsoa ny fanamariana nasionaly antsika eto Madagasikara nankalazany ny olavitry ny Papy Velona ihany koa ny 50 taonany zorony. Mila ampiana ara-pitaovana nanatsarana ny asany ny Papy Velona ary tokony omena ny zony araka ny voalazan'ny lalàna izy ireny ho ny sendikan'ny paramediko eto Madagasikara. Araka napetraky ny sampanaraha iran-tany momba ny fahasalamanana ny OMS manko ity sendikaty dia paramediko avokoa ny 300% ny mpiasan'ny fahasalamana ary anisan'izany ireo Papy Velona ka tokony omena ny fitaovana sahaza azy izy ireny ahafahany miasa ho an'ireny sy ny zaza fa indrindra ihany koa fanomezana azy ireo ny zony araka ny voalazan'ny lalàna. Manazava izay ny filohan'ny sendika ny paramediko eto Madagasikara Jersoa Ralibera.
Raha ny tontolon'ny fitsaboana eto Madagasikara raha ny natao hoe rafitry ny fahasalamana zany misy eto Madagasikara vo namarininy avy eo anivon'ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé zay dia ny hoe ny Papy Velona sy ny infirmiera ireo ange no azondamosin'ny rafitry ny fahasalamana iran'izao tontolo izao hoe raha eto Madagasikara manokana dia ny paramedy no avokavoky ny fahasalamana izany hoe tsy misy fahasitranana azo eritreretina mihitsy raha tsy misy paramedy a any amin'ny toeram-pitsaboana rehetra any. Manamarina an'izany no hoe ny 300% ny mpiasan'ny fahasalamana dia mbola paramedy avokoa ka izay no ametrahanay hoe manana anjara toerana goavana dia goavana ary tsy azo tsintsony avina mihitsy ny paramedy a amin'izay nondresaka fahasalamam-bahoaka izany. Matombola misy bénévole amanalina miara-miasa amin'ny ministera ny fahasalamana izay saika paramedy daholo ny 80% dia noho izay anjara toerana sy andraikitra tazo amin'ny paramedy izay any amin'ny sehatra ny fahasalamana. Dia ho an'ny paramedy manokana moa dia zavatra efa nidivanay foana hoe ahoana no anatsaranay ny tolotra ara-pahasalamana tokony ho raisin'ny vahoaka malagasy. Dia ho anatin'izay nefa ny tsy afaka mandeha amin'izao fotsiny izay fa tsy maintsy misy fitaovana entin'ireo ampiasan'ny fahasalamana miasa mba hahafahan'izy ireo manome an'izay tolotra izay. Izay no antony mahatonga anay paramedy hoe mitakina mitaky foana zo anankiray izay akory tsy namorona fa efa hofaritry ny lalàna izy ireny ary tokony efa honisitrahan'ireo zoky be tany aloha sainga hatramin'izao dia tsy mbola hita ny fanatanterahana azy. Izay no antony mahatonga anay hoe misy ny fitakiana mba hahafahanay a manatsara an'ilay tolotra ara-pahasalamana izay tokony homena ny vahoaka malagasy.
Ho any amin'ny faritra sika mbola tsy manaritoky amin'ny anamboaran'ny fitondram-panjakana ny lalam-pirenena voalohany le solombavam-bahoaka ny Tsoroany Mandidy Ajara Mahery Jaona. Io Tsoroany Mandidy miakandrefana ny tena ratsy raha ny fanazavany mitana andraikitra lehibe any amin'ny faritra Bongolava nefa ny fahavitany izany satria mampifandray amin'ny distrika sy faritra hafa na dia efa nisy hatrany aza ny fikojakojana lalana nataon'ny orinasa iray any Tsimoroary dia aondrandraina ny andraisan'ny fitondram-panjakana anontanany izany ho ihany ty olom-boafidy ity mitana anjara-toerana lehibe amin'ny fifandraisana amin'ny tapany andrefan'ny Madagasikara iny manko ny lalam-pirenena voalohany arantsika ny fanazavany ny solombavam-bahoaka ny Tsoroany Mandidy teo micro ny Rivo Alain Aja Ramahery Jaune.
Iny moa zany dia anisan'ny lalandraha anankiray amin'ny tapany andrefan'ny Madagasikara iny renina iny miainga eo Tsoroany Mandidy mipakatra any Maintirano. Raha ny misy an'iny madahoely iny ny Tsimoroary iny dia amin'ny fisasahany eo ary amin'ny komina Kondromena ary misy azy. Ny lalana zany mizara roa miavaka tsara eo a Tsoroany Mandidy makeo amin'ny sapana madahoely sy ny avy eo makany a Maintirano. Atramin'izay atramin'izay a dia ny madahoely ny karakarana ny fikojakojana anio lalana. RNA manainga avy eo Tsimoroary makatia Tsoroany Mandidy io amin'izao fotoana izao a madahoely moa fantatsika tsy ambony tsy ambany miasa izy a manana stoky izy rehetrarehetra fa ny famoahana ny vokatra zany zao mbola tsy misy tsy milamina izy nefa tsy mitsahatra tazako atao iray volana lasa zay misy ireo fitaovana vavety izay madahoely no mikarakara azy nidina andeha hikojakoja ny lalana izay tombontsoa lehibe ho andrehetrarehetra koa. Nangatahana tamin'izany fotoanandro tamin'ny filoham-pirenena mba hanaovana ny RNA io ary nampanantena izy a fa atao ary mino fa lafo tsy ho ely zany a hanatanteraka an'izany satria ny azy zay lazainy vavany a dia tanterahany tanany.
Avy any Tsoroany Mandidy sika ho any Antsirangana nanao hoetsika fanairana amerenana ny fampianarana ireo mpianatra any amin'ny oniversite ny Dego any Roantsy aivona moa fa miato ihany ko ny fianarany mpianatra any amin'ity anjerimanontolo ity noho ny hetsika ataon'ireo sindikan'ny mpampianatra mpikaroka na ny SSS any an-toerana. Nitatitra ny akon'izay Clara Sabotsy Radio Fagniry any Antsirangana.
Va ao ny olana misy eo amin'ny SSS fa te hianatra izay mpianatra rehetra eto amin'ny oniversite ny Antsirangana. Io no sorabaventy nataon'ireo mpianatra. Raha ny fanazavan'izy ireo dia nanompo tamin'ny 20 ny volana oktobra 2023 ny fidirana ny oniversite ny Antsirangana, nefa misy amin'izy ireo no mbola tsy nianatra mihitsy atreto. Arahintsika ny fanazavana hoentiny ireto solotaignany mpianatra ireto.
Ny tokony mpianatra oniversite hitaky ny hamerenana ny fianarana araka ny tokony izy ary ireo mpampianatra ny CS zegny manana problème be ireo ny tegna maro mampianatra zay lasa tsy mianatra zegny zay. Nanomboko tamin'ny 11 oktobra jusqu'a amin'izao mivolana zao mbola misy mpianatra zegny tsyry nanoatra na a zay zegny natonga zay hitaky ny zone averiny ny fampianara araka ny tokony izy ato amin'ny oniversité ny Antsirangana.
Araka ny lalàna misy amin'ny firenena moa zany hoe manandro hianatra ny olona zay tokony hisitraka an'izany. Atseto izahay tansy oniversité Antsirangana efa nanomboka ny volana oktobra 2023 ka hatramin'izao horetinena izao misy any ireo mpampianatra mampianatra ohatra ny missionnaire zay tsy ao anatiny syndicat tsy ao anatiny CSS mampianatra izy noho ny farahelovany fa mananjanaka, kanefa kosa ny ankamaroany mpampianatra dia tsy mampianatra amin'izao nohony izay tsy fahazahoandreo zay era complémentaire andreo zay ka lasa izay mpianatra no mizaka ny vokany.
Ny dinga efa natao di nagnatony rery solombavam-bahoaka eto an-toerana zay nagnambara le olona zay misy ao amin'ny IENA.
Claire Sabotsy e Kara Radio Faniry hoany RDB.
Reo vaovao any ivelany, nampiato ny tifitra taona eo amin'ny faritr'ilay ozinina Azotoval itobin'ny sivily ao Mariupol ny miaramila rosiana any Ukraine nanomboka androany hatramin'ny sabotsy izao fampiatona eo anelanelany amin'ny valora maraina hatramin'ny enora ariva orany Moscou. Nampafantatra izany omaly ariva ny ministry ny fiarovana rosiana ka nambara no anton'izany ny mba anisoranareo sivily tafahitsoka ao amin'ny faritra io. Nampianto ny pobasy tao anatin'ireo ora sy andro voatondro ireo ihany koa ny miaramilan'ny repoblika ny etim-bahoakan'ny Donetsk afaka miazo an'i Rosy na ireo faritra eo ambany fifehezan'ny Kiev ireo vahoaka sivily ireo amin'izany hoy hatrany ity ministra rosiana ity. Farany nanaiky ny mpanelanelana amin'ny fikatsahana vaholana manoloana ny krizy any Mali ankehitriny Togo ny faranao omaly ny fitsidihana arakasa tany Lome nandritra ny roa andro nataony delegasiona maliana nitariny lehiben'ny diplomasiany Abdoulaye Diop nangataka tamin'ny fitondram-panjakana Togole anao izay fanelanelanana izay fanelanelanana io amin'ny Bamako sy ny CDAO andaniny ary amin'ny fianakaviambe resa-pirenena ankilany mitady fanoanana amin'ireo firenena mpifanila amo imali ankehitriny noho ny sazy mahazo azy vokatry ny fanonganam-panjakana nataon'ny tafika tany antoerana. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao takariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito maraina ny vaovao manaraka veloma toboko.